азатлық радиосы сөйлей. Микрофон алдында Олсу Қырмаш біздің тапшыруда. Түркияда Қырым татар құрылтайына әзірлік бара. Америка қиялы шын ма әллә ялған ма? Автор башқарушы Иделия Америкадағы тұрмашы турында сөйлей. Бұлар барысы да азатлықты соңғы хабарлардан соң. Яңалықлар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Қазаннар интернетте эсперантурамы исемен үзгәртмәскә Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев исемен яңа төзелә торган шәһәрчекләр Иннополис я булмаса Смарт-Ситидагы урамнарның берсенә бирергә дип имза җыганда, хакимиятләр бу урамга Нурсултан Назарбаев урамы дип язылган тақталар куеп чыккан. Эсперантурамында Назарбаев исеме язылган тақталарны күргән Қазаннар азатлыкка гаҗәпләнү һәм моңа карата каршылык белдерде. Алар бу урамда яшәүчеләрнең күпчелеге Казан мэриясының бу карары белән килешмәвен әйтте. Русиядәге күпләгән шәһәрләрдә исем алыштырганда халыкка үз фикерен белдерү мөмкинлеге норматив актлар белән беркетелгән. Казанда гына халыкны кешегә санамыйлар дип белдерә Наиля Авазова. Узган атна ахырында Казан шәһәре башкарма комитетыннан исем алыштыру карары кабул ителмәгән, ә дүшәмбе исә бу карар җомга 26 июньдә кабул ителде дип белдергәннәр Вечерняя Казань басмасына. Татарстанда бүлге участковый полиция хезмәткәрләренең кесә телефоны аша сөйләшүләрен финанслауны 6 тапкыр киметәчәкләр. Элегисә кесә телефоны аша элемтә өчен 2,4 миллион сум бүленгән булса, 2015 елда 400 мең сум гына калачак. Бу хакта сүз Татарстан Дәүләт Шурасының канунылык һәм тәртип комиссиясендә булды. Татарстан полициясе җитәкчесе урынбасары Марат Айдаров республикада 2014 2020 елларга җәмәгать тәртибе дәүләт программына үзгәрешләр турында чыгыш ясады. 2015 елда бу программ нигезендә финанслау 1,6 миллиард сум булып кала, әмма кесә телефоны аша элемтә өчен бирелергә тиеш 2,4 миллион сумның 2 миллион экстремизмны булдырмау чаралары һәм тәртип бозуга каршы көрәш өчен күчереләчәк диелә. Комитет әгъзалары программага үзгәрешләрне бер тавыштан хуплаган. Әлеге мәсьәлә 8 июльдә булачак парламент утырышында каралачак. Азатлыкка Казан шәһәрендәге бер полиция хезмәткәре моңа кадәр ай саен 150 сум биреп торуларын, әмма аның җитмәвен белдерде. Аның сүзләренчә, эш өчен сөйләшүләргә уртача 500 сумлап акча китә. Кырымдагы ФСБ ярым утраудагы салым хезмәте башлыгы Николай Качановка җинаят эше ачты. ФСБ белдерүенчә, Качановны 29 июньдә ришвәт биргәндә тоткарлаганнар. Качанов 2014 елның мартыннан бирле салым хезмәтенә җитәкчелек итә. Кичә ФСБ хезмәткәрләре Кырымның сәнәгать сәясәте министры Андрей Скрынникны тоткарлаган иде. Ул Татарстан белән хезмәттәшлектәге Бакчасарай районында дәүләт милеген урлауда ярдәм иткән дип белдерелә. Хәзерге вакытта Украина Ощад банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлау турындагы җинаят эше тикшерелә. Шикләнелгәннәр арасында Кырымның элекке беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев та бар. Канада хакимиятләре Россиягә каршы чикләүләр исемлеген киңәйтте. Аңа 3 Русия ватандашы 14 юридик зат керде. Алар арасында Газпром, Газпромнефть һәм Транснефть дә бар. Физик затлардан яшьләрнең Евразия берлегеннән Александр Дугин, Павел Канишев һәм Андрей Коваленко һәм бу берлек үзе дә исемлектә. Чикләүләр төнге бүреләр мата клубы Маршал Капитан фондына, Тулы Корал ширкәте, Берләштерелгән авиацилеш корпорациясе, Оборонпром һәм башка берничә ширкәткә карата да кертелгән. Канада тышкы эшләр министрлыгы Русияның гамәлләре халыкара тынычлык һәм иминлекне бозу булып тора дип белдерә. Соңгы тапкыр Оттава Русиягә карата чикләүләрне февраль аенда көчәйтеп, Мәскәүне Украина бөтенлеген һәм суверенлыгын җимерүдә гаепләде. Русия хакимиятләре бу гаепләүне кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе, туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ач үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашуы оештырды. Әлеге чараның асылын ул беренче булып Азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәре матур, монда сезнең матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әти-әнием белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чын барлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр, ничек дип әйтим инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңламаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Тата Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде кешеләр, чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллага шөкер, 5 ел бик бәхетлемен, бик бәхетлемен, Аллага шөкер.
Юкны сез белән бәхетлесең сен.
Мин үземнең яраткан. Минем иң яраткан шөглем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне ничектер free, ничек була инде, свободный итеп хис итәм. Чөнки сез хис итәм, чөнки мин үземнең яраткан шөгыльләрем белән шөгыльләнә алам. Кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итәм.
Монда биреп булмыйды мен.
Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик каты башка артистлардан аерылып тордым, һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә
кабаттан китәм. Кабаттан китәсең исем бар Америкага.
Кабаттан китәм, я минем самолет 2-3 атнадан.
Булачак.
Булачак. Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин конференция уздырачакмын.
Там төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь?
Правда или не ложь? Белә әйтсәң иде хәзер. Чынмы? Ялганмы? Америкада бәхет табу?
Чын.
Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләүгә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле дин. Рамазан ае бара хәзер мөселманнардан.
Анда мөселманнар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әмма шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсенә индерде. Төптермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик-бик ерак кеше, Аллага шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм минем дусларым да Америкада, алар бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине хәмендә белгәч, Америкадан кайттың. Америка, син сатылган, анда син туган җиреңнән сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да бит инде салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин үземнән туган җиремне әйткәч, алар менә ничектер, о, чынлап та шулай ерактан килдеңме дип, бер кеше дә беренчедән политика турында уйламый, моңа син нишләп әле монда Россиядән килдең дип.
Ә менә киләчәктә тагын да яхшы туын, менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башка җирләрдә тәҗрибә алып, анда бит әйтәләр, тәҗрибә алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алып, анда төшерәләргә вакыт.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесен алайкмы, ул бөтен әлбәттә западный нигә, бөтен тапшырулары телевизорда шулардан алырга.
Гомумән, сен дә яшәп калырга телисең
Hamaman kiləşək turunda siləşirgə.
Qatar kiləşək turunda siləşirgə. Dilim çünki dilin indi ingiliscə bilən biraz butala başlarım.
Butala.
Demək anda osu siləşəsin tatarşı.
Tatarşı siləşirlər bir amerikanlar. İrətirgə kirəqaları.
İrətir bulamısın
buna? Dəkdə boşuna kirək.
Bir şey olsun.
Biləsin, benim üçün bir tələk var kiləşəkdə. Amerika üçün də minə Tatarstanda nam kilgən artist bularaq nəndə proyekt işlərgə tatar dilin qatnaşdırıb, bəlkə bu qızıq da bulur deyib oylayım. Amma bu kiləşəkdə.
Bəlkə sənə birləşdirədir anda İlmirlar, Linarlar, tam Tatarstandan başqasına ketkən yigit qızlar da ikində Sabantuylar.
Bizim uşraşqanım biz bu arayı
Sabantuylarda. Sabantuylar
buldum mısın? Ayı buldum, Miami'nin Sabantuyunda buldum. Həm bir kub Tatarlardan kurdum.
Yüzləgən var mı?
Ha?
Yüzləgən, yüz. Stop.
Yüzləgən, nəyəsin, bu Sabantuyga bir yüzlər kişi kilgəndir deyib oylayım.
Bu, mənə, bəndəqə Sabantuy bilə, ondaqə Sabantuy nəsə olur, sizinçə?
Biləsin mi, onlar...
Duğanlıq, buslıq mı olanda, məndə bütün dönümdür, solğa iləndi.
Onda da şoqralar artistlarını, onda da nindidirişirlar, başqaralar. Məndə o sizin tradisiya kəbək, onda o, biləsin, nəşik tərəmlə nostalgiya, o, nə... Bik məxim ol kişilər üçün, çünki o, birəsdən də sinimlə duğan ilgə qaytara kəbək.
Azadlıq radiosu.
Сез автор башқарушы, инде бернеше ел акышта яшаучы идел яны тыңладыгыз. Шираттагы Кырым татар халкы курултайы ватан Кырымда түгел Анкарада үтәчәк. Аны оештыру комиссиясе әзерлек эшләре белән мәшгуль. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессын азырлыклары дәвам итә. 1 ве 2 август көннәрендә Анкарада Билкент отелинин конгре мәркәзендә кечирилмәсе карарлаштырылган Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam ettirildi. Organizasyon komitesinden alınan malumatlara göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne dünya boyunca faaliyette olan Kırım Tatar teşkilatlarının yani sivil toplum örgütlerinden ekşer tane delegat iştirak edebilecek. Ayrıca bu kongrege bu teşkilatlar 2 tane de misafir davet edebilecekler. 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'nin payitahtı Ankara'da geçirilmesi planlaştırılan Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım Tatar Milli Kurultayın ve Kırım Tatar Milli Meclis'in tanıgan, onu kabul etken, onun prensiplerini kabul etken her bir Kırım Tatar teşkilatı iştirak edebilecekler. Birinci Dünya Tatar Kongresi'ne de iştirak etken veya ondan son meydana getirilgen Kırım Tatar Teşkilatları 10 Eylül'e kadar internet üstünden teşkilatın Dünya Tatar Kongresi'nin internet saytı üstünden müracaat formunu doldurup registrasyaya olacaklar yazılabilecekler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Dünya Tatar Kongresi'nin rehberi Refat Çubarov bu kongrenin geçirilmemesi için Rusya'nın her bir türlü gayretine sarf etkenin ama Kırım Tatar halkının, Kırım Tatarlarının ne olursa olsun bu kongreni geçirmeye kararında olanların ve bu kongreye Ukrayna'dan, Kırım'dan da mutlak surette iştirak edilmesinin temin edileceğini bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünya boyunca Kırım Tatar teşkilatlarından gayrı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azaları, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın teftiş komisyasının azaları, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dünya boyunca temsilcilikleri de delegat olarak iştirak edebilecekler. İkincisi geçirilecek olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'daki açılış merasimlerine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ve pek çok siyasi politikacılar, liderler, jurnalistler ve insan hakları korşalayıcıları, dissidentler de davet edilecekler. Dünya Tatar Kongresi'nin de programması da belli olmaya başladı yavaş yavaş. Programa boyunca gün tertibinde Kırım'daki vaziyette mutlak surette kolga alınacak. Ayrıca kongrenin Dünya Tatar Kongresi'nin yanı reisi saylanacak. Dünya Tatar Kongresi'nin de ustavı kabul edilecek. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alganımız malumatka göre kongrenin geçirileceği Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalnın kapasitesi 800'den ziyade insan alabiliyor. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam etekinde diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haberde Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu kararga göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerinden beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a ketecek, Türkiye'den ketecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp barılgan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli görüşmeler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip etkeni yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettireler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeş'te sahurda aşlar veriliyor. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeş aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip ediliyor. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğunun de bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırıla. Bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire. Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cıyılgan idi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan idi, meydanga getirilgen idi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirivi de kabul etilgen idi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışa. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarnı ve meclis azalarının bazılarının Kırım'a girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi ikinci reisi, reis muavini Ahtemçi gözünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp varla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlık haberinde Romanya'dan beriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Mına bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostence şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi tıp fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostence Tıp Fakültesi'nin 2009-2015 senesindeki eğitim devrin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururla taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar Halkı Kurultayına bargan hazırlık turunda söyledi. Азаттык архивин таңлайсыз. Рәшиде ханым Султанова ул Башкортстанның Ушалы районында 15 балалы гаиләдә көтүп алынган кыз бала. Балачактан ук тирә-ягын үзенә ияртеп барырга яраткан. Бүген Рәшиде ханым Башкортстанның Дәүләт җыелышы курултае депутаты һәм Республика хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Димәк, Рәшиде Султановадан сайлаучылар үз проблемаларын хәл итүне көтә, хатын-кызлар үзләренең авырлыклары белән килә, балалар аннан яклау көтә. Нинди ул шундый хатын-кызның тормышы? Проблемаларны хәл итәрлек сәләтләрен ул кайдан алган?
Мин иң беренсе бына ошо лидерлык хадаттары безнең менә туган йиргә бәйләнгән дип беләм. Чөнки минең Науруз авылы Учалы районының ул Азия менән Европаның китишкән урынында Уралдың яшмә таштары һәм алтын һыдыктары үткән йирдә утыра. Без көндә бер нигә яйык аша, Уралга аша басма күпердә бер Европага, бер Азияга сыгып йөгереп йөреп яланга, ялнаяк йөгереп йөреп үттек бит. Мустай Кәрим әйткәнсә, бер кырмытка сыгып бара Азиянан Европага дигән үзләре менә шу безнең районга. Менә мин 15-нче бала булып туганмын. Иң һуңгы миннән алда тик малайлар гына булган. Атайым бик нык көткән инде, нык теләгән кыз булуын. Әмма ләкин менә мин туганстаны кулга алып, менә 47-нче елда аны атып үтерәләр дип менә. Мені әліле хейлейдер мәктептегі тоқтусылар бірінсі класта дейін, ұялан аяқ әлбетті барған кім кәлір бірінсі клас есімінен сығы шығарға тұра келген. И, мені сығарғандар енді, шонда қолыңды қойып, тегі бідің әсімі пай болатырған, бек аратыр, шонда оқтусы, бек тегі ней, шо әсімі пайдың көу қолыңды көтеріп, шонда тілмәр әйттің ке, мұна бірінсі мен аны әлбетті нейу қатырлемейм. Но бірінсі класта уже келген ашы ялын аяқ күйіне, мен қолымды көтеріп, Ленин бабай жекелі тілмәр әйткенмін, енді, деп әйткенімді білейм. Ну, азақ енді шо пионер. Әлбеттә, бездә тәрбияләнгән лидер булырга пионер оешмасы, комсомол оешмасы. Бір уақытта ла мен ғұмырымды шунда болайым мекен, или шунда болырға тілейім деген дей болманы. Менің есектір мұна өздері соқыралар да, Рәшеде алға, әйе, мұна шундай ней. Біздің ол уақытта бетінде не өсін олай, неңе олай, олай болыр мекен, болдыралыр мекен деген құрауызар тұманы. Әлгілі байға қамысам бұл қайда бара, қайда құша шунда, әйе, партия шунда құша алға.
Рәшиде Солтанова Башқұртстан парламенті депутаты боларақ халықның мұң зорларын яхшы білә. Хатын-қызға депутат болу ауыр түгелме?
Депутат болу қатын-қызға ауыр түгел. Менің сәміна депутат именно бәлке бірінші рөлдерді қатын-қыздар бек көп болмағала, бұл жол болмағын, потому что анда бегерек дұрны. Әміна депутаттар арасында қатын-қыздардың болу бейінің сә бек керек. Бұна Аллаға шүкір, хүнгі хайлаударда мұна отығызында өткен біздің республикала әр үшінші депутат ауыл һәм поселковый советтарда қатын-қыз хайланды. 33% Орында муниципаль. Шул тегінен бұл сатылықлы көрініш, сөнке біна ауылда ол депутаттарға бетенде. Ең бірінсі кем мұражаға деді? Әбейдер, қатын-қыздар, әселер. Біна ұшы социаль ғыраударды, қатын-қыз икенсірек қабыл еті, несікте бұл ғайардан метерге тұрыша бетенде.
Несек біна шул ақта әйтіп кеткілі бәтағыла бүлдіріп. Біна біздің парламентта 120 депутаттың, несе хегеді қатын-қыз дейміз. Әбіна біздің несемі министрлықта бір қатын-қыз министрді қалманы. Анда орынбасарлары кімдер? Бар.
20 орынбасар бар. Әсін министр юк, но мәләкен мына федераль нидерде мына үш начальник управления бар бетінде. Мына вот 20 зам министр, ул мына иң зур министерстволарда, мөһим министерство дейм бетінде. Мына финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында мына бүте орынбасарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиятле, иң мөһим була. Минеңсә менә мин һәр вакытын әйтәм инде менә безнең акыллы ирләр үзләренең урынбасарлары итеп, беренче ярдәмчеләре итеп хатын-кызны куялар.
Нисек ял итәргә вакыт табамы? Ялга вакыты калам икән һәм ялга вакыты калган ничегрәк ял итәргә ярата икән?
Мин ял итәргә әлбәттә, ял менә хәзер бүген ял итү бик телевизор хубасаулы әлбәттә актив ял итәргә. Мин актив ял итүне бик якын итеп күрәм, но әмма ләкин нык кымасаулы менә телевизорлар, менә кинолар, әмма ләкин мин менә әлбәттә спорт менә шөгыльләнәм. Кышкыгын саңгыла, егеген йөзү, һәм кышкыгында даже менә шул бассейн һәм фитнес-клуб, боулинг, но теге яш вакытта булмаган бүтүн спорт һәм һаулык турындагы алымдарды менә ошо дәврдә компенсировать итәргә тырышам дип әйтәм инде. Бик яратам әхирәттәрҙе йыйып, менә шул мотор табын эшләргә инде төрлесә кулинар лидер менән еңелсә без алкогольный сәй эсеүләр менә һәм онык менән менә Мәскәүгә әгәрәк кенә ни булһа суббота воскресенье или байрам булһа йөгереп барып шул Мәскәүгә барып Данил дигән менә иенем бар отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде менә шул онык менән үткәрәм.
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.